Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, нека чуем заглавието на четвъртата тема от библейския курс на Лиус Криван. Битката между Христос и Антихриста в символиката на древните библейски пророчества. Останете с радио Гъсът надеждата ви, пожелават Добромир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, вие също сигурно сте чували понятието Антихрист. Темата за Антихриста е една от най-важните в Библията. Кой е този звяр, наречен Антихрист? Какво представлява? Как можем да бъдем сигурни, че няма да бъдем измамени от него? Най-сериозното предупреждение, отправено от Бога към неговия народ от последните дни, се намира в книгата Откровение, 14 глава, 9 и 10 стихове.
И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се покуни на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето.
Всички, които се покланят на звяра или на неговия образ, или приемат белега на звяра, ще бъдат изгубени. Знаем, че Бог ни обича, и ако ни изпраща едно толкова сериозно послание, то със сигурност той ще има и грижата да ни изясни напълно какво точно представлява този звяр. Скъпи приятели, това е въпрос на живот и смърт.
Библейските пророчества боравят със символи и те трябва да бъдат тълкувани правилно. Четем във 2 Петрово послание, 1 глава, 19 стих следното.
Пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъдето се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.
Това е важно. Това означава, че ако едно пророчество е библейско, то ще бъде ясно, просто и сигурно. Никакви предположения и никакви спекулации няма да има там. Един от най-големите проблеми на съвременното християнство е, че често нарича спекулацията пророчество. Огромен процент от това, което гледате по християнските телевизионни канали или четете в християнската литература, е спекулация. Тя е изградена върху сензации и много хора печелят пари, като я продават. Например, всеки път, когато се създаде световна криза, много хора започват да се опитват да докажат как са я предсказали. По време на Втората световна война всички са казвали, че антихристът е Хитлер. По време на Студената война звярат за Америка е бил Русия. По време на операцията Пустинна буря антихрист беше Садам. По време на всяко подобно събитие доста проповедници в кавички правят добри пари от видеокасети, книги и аудиокасети. Когато събитието отмине и се докаже фалшът на тези творби, сякаш никой не се притеснява. Това е тъжно и тревожно. Библейското пророчество е сигурно. То само тълкува себе си и не може да бъде тълкувано по частен път. Нека да видим и какво гласи 20 стих на цитирания вече отказ от 2 Петрово послание, 1 глава.
И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията сила.
Библията трябва да бъде сама тълковател на себе си. Това е много важно да се спазва, освен ако нямате за цел да потвърдите някакво свое собствено учение чрез Библията, използвайки 2 или 3 изолирани стиха. Ето защо в днешното християнство има толкова много противоречиви учения. 2 или 3 стиха се използват извън техния контекст, докато стотици други се пренебрегват и така хората си строят свои частни учения. Само че истината винаги се потвърждава от много стихове, всичките казващи едно и също.
Библията е писана от 36 автори на 3 континента, на 3 езика, продължение на 1500 години. Всеки автор допринася за разкриването на определена истина. Когато вземете всички текстове от всички автори, тогава получавате цялата картина. След като сме разбрали всичко това, можем с увереност да пристъпим към същината на нашата тема днес. Нека заедно да отворим Откровение 13 глава и прочетем за тази сила, наречена звяр, за която Бог ни предупреждава. И така, Откровение, 13 глава, 1 до 3 стихове.
И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговите му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. И змеят даде на ему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя очудено отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
Ето ви един странен звяр. Дали е истинско животно? Не, разбира се, той е символ, който представлява нещо. Библията е тази, която трябва да ни каже какво е то. Нека проследим библейското тълкуване на всяка част от този текст. Най-напред, звярат излиза от морето. Какво символизира морето? В Откровение 17 глава 15 стих намираме отговора.
Каза ми още, водите, които си видял, гдето стои блудницата, се люде и множества, народи и езици.
Моретата в библейските пророчески текстове винаги символизират смес от много нации, които говорят различни езици. Какво да кажем за странните части на тялото на това животно? Тяло на леопард, крака на мечка, глава на лъв и 10 рога. За да ги разберем, трябва да отидем в Стария Завет, в книгата на пророк Даниил. Даниил и Откровение са книги, които се обясняват една друга. Не можете да разберете едната без помощта на другата. Ключовете са едни и същи. Така че ще изгубим малко време с Даниил, за да можете да разберете нещо удивително, когато отново се върнем към Откровение 13 глава. Сега заедно ще отворим Даниил 7 глава. Там е описано още едно пророческо видение. Четем 2 и 3 стихове.
Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море и четири големи зверове излязоха из морето, различни един от друг.
Помнете, скъпи приятели, че води или море представлява множество от хора. След това, третият стих казва: четири големи зверове излязоха. Какво представляват зверовете в пророчески език? Отговорът е в 17 стих на същата глава.
Тия четирите големи звяра са четирима царе, които ще се издигнат от земята.
По-нататък 23 стих казва:
той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и разруши.
Това означава, че четирите звяра представляват четирима царе и техните царства. И до днес тази практика, държавите да се представят с животни, продължава да съществува. Всички сигурно сте чували за американския орел, руската мечка, китайския дракон и така нататък. Бог казва, че в света ще се издигнат четири царства. И факт е, че от дните на Вавилон, когато Даниил пише своята книга, е имало само четири световни империи. Нека ги разгледаме отблизо.
Първото царство е описано в Даниил 7 глава, 4 стих.
Първият бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледах, крилата му се изкубнаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе, като човек, и даде му се човешко сърце.
Коя беше тази първа световна империя? Вавилон, представен от царя на животните. Крилата в пророческата символика означават скорост. Вавилон започна да управлява през 606 година преди Христа. Пророчеството започва там, където започна и предишната наша тема с Вавилон, царството, в което живее Даниил. В Библията Вавилон е оприличен на лъв. Можете да сравните текстове от 4 книга на царете, 24 глава 1 стих, Еремия 4 глава 7 стих и 51 глава 37 и 38 стихове. Освен това, днес Вавилон е разкопан и по стените на този древен град могат да се видят издълбани много крилати лъвове.
Кое е второто царство? Описано е в 5 стих на същата 7 глава от книгата на пророк Даниил.
След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си. И му думаха така: стани, изяж много месо.
Това е втората световна империя, Митоперсия, която се подигна на една страна. Тя се появи като съставна империя, но в нея персите бяха по-силни от мидите. Трите ребра без съмнение означават трите вавилонски провинции – Вавилония, Египет и Лидия, т.е. целият тогавашен свят, които тази империя завладя. Мидо-Персия управлява света от 538 до 331 година преди Христа.
За Третото царство четем в Даниил 7 глава 6 стих.
Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличан на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Този звяр имаше и 4 глави и даде му се власт.
През 331 година преди Христа се издига третият звяр. Той има 4 крила, символизиращи двойно по-висока скорост. Изключително подходящ символ за бързината, с която Александър Велики завладява целия тогавашен свят и установява господството на Гърция. Четирите глави представляват четирите временни царства, на които се разделя империята след смъртта на Александър, управлявани от четирите му най-високо поставени генерали. Северните територии се поемат от Лизимах, южните от Толемей, източните от Целевк и западните от Касандър. Гърция владее света от 331 година до 168 година преди Христа.
Стигаме до Четвъртото царство, то е описано в седмия стих.
Подир това, погледнах в нощните видения. Ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него. И имаше 10 рога.
Четвъртият звяр е странен. Даниил никога до тогава не беше виждал нещо подобно. Той познаваше лъва, мечката и леопарда, но този звяр беше уникален. Ужасното желязно царство щеше да бъде четвърто и последно. Четем 23 стих.
Той каза така. Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства. И ще погълне целия свят и ще го стъпче и разруши.
Уважаеми слушатели, това е Рим, който управлява света от 168 година преди Христа до 476 година след Христа. И това е страховито, ужасно и силно царство. Исус умря, когато Рим владееше света. Умря на римски кръст. От всички царства Рим е най-жестокото и управлява света най-дълго. Стигаме до 10-те рога на звяра. Какво представляват те? Обяснението намираме в 24 стих на същата 7 глава.
А за 10 рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.
И така 10 рога са 10 царе. Ние разгледахме това, ако си спомнете, в миналата лекция на нашия курс. Когато Рим пада под натиска на варварските племена, той се разделя на 10 части. Това са алеманите или германците, вестготите или днешните испанци, франките или французите, суевите или днешните португалци, бургундите, това са швейцарците, англосаксонците, това са днешните англичани и ломбардите, това са италианците. Останалите три, херулите, вандалите и остготите, не съществуват вече. За да разберем защо това е така, нека прочетем 8 стих от 7 глава на книгата на пророк Даниил.
Като разглеждах роговете, ето измежду тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи като човешки и уста, които говореха над мен.
Внезапно се появява друг малък рог или малко царство. Ще видим, че този малък рог царство, това всъщност е силата на Антихриста, същата, която е представена с звяра от Откровение 13 глава, с който текст започнахме. За тази сила Бог ни предупреждава. Трябва да бъдем много внимателни и съвсем ясни, когато идентифицираме това малко царство или сила. Бог постъпва точно така. В следващите няколко стиха на същата глава той ни дава 10 идентификационни белега, по които тази сила може да бъде разпозната, така че да не спекулираме или предполагаме разни неща. Бог дава 10 белега и всичките 10 не могат да се приложат към нито една световна сила с изключение на една. Затова трябва да приемем тези 10 белега. Нека ги разгледаме заедно сега един по един, за да разберем Божието Слово. Вярвам, че всички вие обичате Божието Слово. За съжаление, то не винаги е ласкателно, понякога е като меч остър и от двете страни. Но ние трябва да приемем истината, независимо дали е приятна или режеща, защото тя винаги ни се дава с любов.
И сега, приятели, нека да разгледаме 10 идентификационни белега на тази сила. Първият от тях е в Даниил 7 глава 8 стих.
Тази сила излиза между тях. Така можем да я локализираме по географски признак. Другите 10 рога или царства бяха в Западна Европа. Така че ако тази сила се появява между тях, би трябвало да се появи някъде в Западна Европа.
Второ, ако тя се появява между тях, трябва да се е появила след 476 година след Христа, защото 10 царства не ги е имало до тогава, а се появяват след като Рим, четвъртият звяр, пада.
Тя би трябвало да е малък рок, според 8 стих, или малко царство, а не голяма империя, като останалите преди нея.
Даниил 7 глава 8 стих ни казва:
пред който три от първите рогове се изкорениха.
Вече установихме, че тези три царства са остготите, вандалите и херулите.
В последната част на 8 стих четем:
имаше очи като човешки и уста, които говореха.
Това е разлика от останалите рогове.
Даниил 7 глава 24 стих допълва:
друг, който ще се различава от първите.
По какво? Той не просто ще управлява като останалите, но ще установи система на управление, каквато не е имало до тогава.
Продължаваме с 25 стих и следващия идентификационен белег.
Той ще говори думи против Всевишния.
А според Откровение 13 глава 5 стих:
говори с устата си горделиво и богохулно.
Каква е библейската дефиниция за богохулство? Отново трябва да я намерим в Библията. Тя е записана в Йоан 10 глава 33 стих.
Юдеите му отговориха: не за добро дело искаме да ти убием с камъни, а за богохулство, защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог.
А в Марко 2 глава 7 стих пише:
той, защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
Следователно, човекът, който ще е начело на това царство, ще прави именно това.
Продължаваме с Даниил 7 глава 25 стих.
Ще изтощава светиите на Всевишния.
Тази сила ще се бори срещу Бога. Срещу Божиите последователи ще бъде една преследваща сила. Божият народ ще бъде измъчван и убиван от нея.
По-надолу в същия стих четем:
и ще замисли да промени времена и закони.
Тази сила ще замисли и ще опита да премахне Божиите свещени времена и закони. Това няма да се осъществи, но ще има замисъл и опити.
Даниил 7 глава 25 стих ни казва колко дълго ще управлява тази сила.
И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време.
Това е пророчески период. Библията сама ни обяснява колко дълъг е той. Сравнете Откровение 12 глава 14 стих с 12 глава 6 стих. Става въпрос за един и същи период и той е дълъг 1260 дни. Това означава, че време е една година, времена са две години, а половин време е половин година. Колко дни има в 3 години и половина по библейския календар, който е 30 дни в месеца? Отговорът е ясен – 1260.
Ето сега още един ключ към разбирането на пророчествата. Не забравяйте, че в пророчествата боравим с символи. Денят също е символ. Той символизира една година. Ако искате, запишете си текстовете в Езекиил 4 глава 6 стих и числа 14 глава 34 стих. Именно там ще разберете този принцип. Когато Бог говори на пророчески език, както в тези текстове, винаги се следва принципът един ден равен на една година. Това се отнася само за пророческите текстове. Следователно, тази сила ще управлява 1260 дни или години.
Ето, че разгледахме 10 белега и всичките са само от Библията. Вероятно вече се досещате за коя сила става въпрос. Факт е, че има една и само една сила, в която и 10 белега срещат своето изпълнение – Бог е прецизен. Той държи да знаем, че става въпрос за система, за управление, а не за отделни хора, които могат да бъдат част от тази система. Истината не е срещу отделни хора. Истината е срещу греха. Бог не желае, нито възнамерява да нарани някого. Той ни обича и ни остави от тези 10 точки, за да не бъдем измамени, изобщо не подлежи на дискусия, защото е кристално ясно, че тези 10 белега характеризират само една сила в цялата човешка история и това е Свещената Римска империя, Ватиканът и папството. Забележете, че Бог не говори осъдително или пренебрежително за католическата църква. Има много свещеници, монаси, обикновени католици, които обичат Бога с цялото си сърце и са посветили живота си в служба на човечеството. Във всички църкви има добри хора. Бог просто идентифицира политическата сила на папството, защото именно тя е оказала огромно влияние върху развитието на всички християнски държави.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533. Като кодът на град Пловдив е 032.
Преди да продължим нататък, нека отново прегледаме 10-те белега, за да бъдем сигурни, че не сме объркали нещо.
Първият и вторият белези. Рогът излезе между останалите 10 рога след 476 година. Има само едно малко царство, което подхожда по описание и това е Ватиканът, Свещената Римска империя.
Третият белег. И до ден днешен това е малко царство. Ватиканът заема само 109 акра, но е с огромно влияние и е най-богатото царство в света. Никое друго царство не подлежи на това описание.
Той изкоренява три царства. Историята ясно е документирала как армиите на папския Рим унищожават хирулите, вандалите и остготите. Последни са изчезнали остготите през 538 година. През същата тази година римският император Юстиниан дава на римския епископ властта над цялата държава.
Имаше очи като човешки и уста. До ден днешен Ватиканът е единственото царство, което е персонифицирало властта си в един човек, а именно папата.
Ще се различава от другите. Всички предишни царства преди него са управлявани по обичайния начин с нормални политически средства. Папският Рим, за разлика от тях, е бил и е все още уникален с това, че той е църква, която управлява. Политиката се осъществява от кардинали и папи.
Говореше думи против Всевишния и богохулстваше. Библейската дефиниция за богохулство се състои от две части. Първо, човек, който се представя за Бог и второ, човек, който твърди, че има право да прощава грехове. Днес има само една сила, която отговаря на това описание – папството. Нека приведем и документални доказателства, извадени от католическите книги. Църковният речник на Ферари обяснява думата папа последния начин. Папата е толкова възвишен и величествен, че той не е човек, но е бил и е Бог и заместник на Бога. Папата е наречен Пресвят, защото по право е такъв. Единствен папата заслужава да носи името Най-святият, защото само той е заместник на Христос, който е основа и източник на пълнота и святост. Той е свещен владетел, върховен император и цар на царете. Затова папата е коронясан с тройна корона като цар на небето, земята и подземния свят. Нещо повече, върховенството и властта на римския понтифекс, без съмнение дадени му от небето, са над небесните неща, над земните неща и над подземните неща. Те са над тези на ангелите, от които той е по-велик. Така че ако за ангелите беше възможно да се грешат против вярата или бяха намислили да се борят против вярата, те щяха да бъдат съдени и низвергнати от папата. Папата е като Бог на земята, свещен суверен над вярващите в Христос, началник на всички царе, притежаващ пълната власт.
В Catholic National от юли 1895 година четем: Папата е не само представител на Исус Христос. Той е Исус Христос, самият Той, скрит под покривалото на плътта.
Ами прощението на грехове? Катехизисът на Жосеф Девар на страница 279 казва: Свещеникът наистина и буквално прощава грехове с правото и силата, дадени му от Христос. На 78 и 79 страници в Католически проповедник пише: Търсете където си искате, на небето или земята, и ще намерите само едно сътворено същество, което може да опрощава грешника, да го освобождава от веригите на ада. Това изключително същество е свещеникът, римският католически свещеник. Да, възлюбени братя, свещеникът не само декларира, че грешникът е опростен, но и истински го опрощава. Свещеникът издига ръката си, произнася думите на опрощение и на мига с бързината на светкавица, оковите на ада се струшават на две и грешникът става Божие чадо. Така велика е силата на свещеника, който има власт да съди дори небесните същества. Наистина нито една друга сила не е изпълнила белезите така.
Следващият признак ще изтощава светиите на Всевишния. Макар че сега това е останало в миналото, всички хора знаят за милионите мъченици, избити от папските армии през средните векове. Най-занижените цифри сочат 50 милиона избити мъже и жени. Просто трябва да прочетете стотиците страници исторически документи, които потвърждават това. Папа Инокентий III управлява от 1198 до 1216 година, носи отговорност за хиляди умъртвени мъченици. Испанската инквизиция, Вартоломеевата нощ и историята на валдензите са само няколко примера за това. Ние не ви посочваме тези неща, защото трябва да се търси възмездие. Те са минало, разбира се, но се спираме на тях, за да видим изпълнението на пророчеството. Самият факт, че днес съществуват Съединените американски щати, е доказателство за това. Прадедите на днешните американци са преплавали Атлантика и са се установили в новия свят, за да могат да служат на Бога свободно. Божиите последователи били така преследвани, че рискували всичко и потърсили земя, която да е свободна. Ако искате да прочетете повече за това, потърсете книгата за мъчениците на Фокс.
Ще замисли да промени времена и закони. Скъпи приятели, ще разгледаме в една от следващите лекции по-специално какво означава промяната на времената, но какво означава промяната на законите. Нека отново цитираме католическия речник, статията под думата папа. Папата има толкова голяма власт и сила, че може да поправя, променя или тълкува дори свещените закони. Папата може да поправи свещен закон, защото неговата власт не е човешка, но божествена, и той действа като наместник на Бога на земята с абсолютна власт да връзва и освобождава своите овце. В преработения катехизис на католическата доктрина на страница 49 откриваме, че Божият закон е бил променен. В книгата Изход 20 глава той е записан от Божия пръст. Но в преработения катехизис втората заповед е изпусната, а десетата е разделена на две. Никоя друга сила на земята не си е позволявала да прави това.
И последният десети признак ще управлява 1260 години. Това е много драматично пророчество. Като започнем от 538 година, когато папският Рим най-накрая разбива остготите и император Юстиниан предава властта на римския епископ, и добавим 1260 години, стигаме до 1798 година. Това е годината на Френската революция. През 1798 година Наполеоновите армии отхвърлят властта на папата, конфискуват собствеността на монархията, обявяват република и свалят папата от трона. По-късно той умира във Франция като изгнанник. Точно 1260 години, както е пророкувано.
Сега, след като Библията сама ни изясни всичко, нека да се върнем обратно към звяра царство от Откровение 13 глава и да направим сравненията. Малкият рог, царство от Даниил 7 глава и звярат от Откровение 13 глава са една и съща сила. В Откровение 13 глава звярат, който говори надменно и богохулно, също управлява 42 месеца, което отново е равно на 1260 дни. В Откровение 13 глава 7 стих се описва как той воюва с Божия народ. В Откровение 13 глава 3 стих се казва, че е получил смъртоносна рана. И това е същата сила, за която Бог казва, че не трябва да й се покланяме, нито да се покланяме на образа й, нито да получаваме белега й. Сега забележете още нещо. Звярат от Откровение 13 глава е съставен от четирите звяра в Даниил 7 глава. Тялото му е на леопард, краката му на мечка, устата му на лъв, а четирите рога са от четвъртия звяр. Защо Бог представя папското царство като направено от тези четири езически църства? И нещо повече, забележете какво ни казва Откровение 13 глава, 18 стих.
Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.
Какво означава 666? Кой е този човек? В следващата ни тема ще разгледаме тези въпроси и ще им дадем отговори, ще видим как всеки от нас е лично въвлечен в това. А в Откровение 13 глава 3 и 8 стихове Бог казва, че целият свят се покланя на звяра. Бог ни обича и не иска да бъдем измамени в тези последни дни. Затова в Откровение 14 глава 9 и 10 стихове Той ни е оставил следното предупреждение.
И друг, третия ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се покуни на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще е да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето.
Откъде звярат е получил своята сила? Сила да управлява света 1260 години, сила да измъчва милиони хора, да променя Божиите закони и да твърди, че е Божият представител на земята. Библията отговаря в Откровение 13 глава 2 стих.
И звярат, който видях, прилича на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. И змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
Змеят, кой е той? Четем в Откровение 12 глава 7 до 9 стихове.
И стана война на небесата. Излязоха Михил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Уважаеми слушатели, змеят не е никой друг, освен самият дявол или сатана. Как е възможно това? Нека погледнем разглежданата картина по-обширно. В 9 стих се казва:
дявол и сатана, който мами цялата вселена.
Кога дяволът измами света? Разбира се, това беше в Едемската градина с Адам и Ева. Нека се върнем малко по-назад в текста. Стихове 7 до 9 говорят за война в небето между Бога и Сатана. Сатана започва да се бунтува срещу Бога. Той желае да бъде като Бога, да седне на неговия трон. Това е записано в Исаия 14 глава 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си? ще възлязна небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
А в Езекиил 28 глава 14 стих откриваме, че въпреки, че той заемаше един от най-високите постове в небето, не беше доволен.
Ти беше херовим, помазан да засеняваш, и аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените пламъци, сред огнените камъни.
17 стих посочва, че сърцето му се възгордя поради красотата му. Гордостта и алчността станаха част от неговата същност и той започна да разпространява своя бунт из цялото небе.
Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз ти хвърлих на земята и изложих ти пред царете, за да те гледат.
Когато се стигна до конфликт, Бог трябваше да изхвърли Сатана и ангелите, които го последваха на земята. Апостол Петър е записал следните думи във второто си послание, 2 глава, 4 стих.
Защото ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ролове и ги предаде да бъдат вартени за съд.
Откакто дяволът предизвика Бога и повлече толкова много ангели след себе си, Бог в своята мъдрост реши да остави злото да се развие до край. Когато Сатана беше свален на тази земя, тя беше съвършена, безгрешна и неопетнена. Всъщност, Бог каза на Сатана: «Добре, Сатана, ето ти един съвършен свят. Ти изпълни своята програма в него, а аз ще изпълня моята програма в небето. И когато приключим, ще оставим хората да решат». Само трябва да се вгледате, уважаеми слушатели, в съвременния свят. На болести, смърт, болка, войни, престъпления, неморалност, сърдечна мъка, за да разберете, че планът на дявола за света е ужасен.
Когато дяволът измами Адам и Ева, Бог го прокле и след това в Битие 3 глава 15 стих даде едно мощно пророчество.
Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Забележете противоположностите Сатана и жената. Сатана ще има потомство, жената също. Потомството на Сатана ще бъде смъртоносно наранено, а потомството на жената ще получи временно нараняване. Когато Бог говори на пророчески език, жената винаги представлява църквата или Божия верен народ. Ето какво пише в Еремия 6 глава 2 стих.
Красивата и изнежена жена, Сионовата дъщеря, ще изтребя.
Исус е младоженецът. Неговата църква е невястата. За тези символи не четем само на едно място в Библията, можете да сравните и други текстове с цитирания вече текст от Еремия 6 глава 2 стих. Това са Матей 25 глава, първите 13 стиха и Исаия 62 глава 5 стих. По този начин Бог казва: Сатана от сега нататък ще има само два свята. Всеки човек може да бъде на страната или на единия, или на другия. Тези два свята се проявиха съвсем очевидно още при първите две човешки деца, родени на земята – Каин и Авел. Авел се подчини на Божието Слово, а Каин го замести с фалшификат. Това винаги е бил отличителният белег на сатанинския свят – да фалшифицира Словото на Бога. След като Каин уби брат си Авел, потомството му започна да покварява земята, докато достигна няколко милиарда души. Дяволът много усърдно се опита да унищожи всички Божии последователи, защото ако беше успял, пророчеството за потомството на жената никога нямаше да се изпълни, и той почти успя. На земята останаха само 8 души, които да са верни на Бога, Ной и неговото семейство. Затова Бог трябваше да се намеси и да запази Ной и семейството му, като ги накара да построят ковчега. След като унищожи земята и всички безбожни хора по нея чрез потоп, двата свята отново се появиха. Безбожниците започнаха да строят Вавилонската кула и великия град Вавилон, за който вече доста говорихме. Тук във Вавилон Сатана започна нов план за унищожаване на знанието за Бога в света. Той създаде нова система на поклонение, съсредоточена около планетарните богове – Слънцето, Луната и Звездите. Роди се астрологията, започна идолопоклонството. Окултизмът, езическите философии и фалшивите учения бяха създадени във Вавилон с една единствена цел – да заведат света далеч от библейската истина и знанието за Бога.
Тази система от лъжи започна да се разпространява много бързо. Следващата империя владяла света – Мидоперсия, продължи нейното разпространение, след това и Гърция и Рим. До тогава дяволът беше разпространил фалшивите учения на Вавилон толкова успешно, че дори Божият избран народ – юдеите – бяха силно повлияни от езическите учения и практики на Вавилон. Това бяха мрачни времена. Сатана триумфираше, защото изглеждаше, че успял да постави целия свят под свой контрол. И тогава, в този мрачен час, Бог отново се намеси. Пророчеството в Битие 3 глава 15 стих е забележително. Дойде времето да се появи потомството на жената. Нека прочетем пророчеството за това. То е записано в Откровение 12 глава, първите 5 стиха.
И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под нозете и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. И ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изеде чадото й, щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
Нека сега заедно да разтълкуваме този текст. Змеят е Сатана, това вече го разбрахме. Жената е църквата. Забележете, освен това, че змеят има 7 глави. Какво представляват те? Четем в Откровение 17 глава 9 стих.
Ето разумното значение на това. Седемте глави са 7 хълма, на които седи жената.
Тези глави представляват 7 хълма. Седемте хълма на Рим. Техните имена са Палатин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Есквилин, Циелин и Евантин. Ето че виждаме как Сатана, змеят, работи чрез Рим, за да убие детето на жената, когато се роди. Детето на жената очевидно е Исус Христос. И наистина римската власт в лицето на Ирод се опита да убие Исус още при неговото раждане. Въпреки това Исус бе запазен жив, живя и след това умря на Голготския кръст. Това беше временното поражение или наранената пета, защото на третия ден Исус възкръсна от гроба и възлезе на небето.
Сега нещата се обърнаха. Исус Христос възстанови истината, дълго прикривана от фалшивите вавилонски учения. Християнството започна да се разпространява триумфално и знанието за Бога и Неговото Слово беше бързо разнесено по света. Плановете на дявола отново бяха осуетени и той се разгневи. Почти беше успял, а сега, след като потомството на жената Исус Христос беше дошло, усилията му бяха напразни. Той се опита да спре Божията истина чрез преследвания, насилие, езичество и идолопоклонство. Всичко пропадна. Какво да прави сега? Каза си той, ако не можеш да се бори с тях, съедини се с тях. И Сатана състави майсторски план. Ако успееше да създаде една всесветска църква, основана на вавилонските учения, маскирани и прикрити от мантията на християнството, би могъл да заблуди целия свят, и то в името на Бога. По този начин потомството на дявола продължи преследването на потомството на жената и по-нататък вече като звяра от Откровение 13 глава. Потомството на жената беше Исус Христос, а потомството на змията беше Антихристът. Ето защо стих 2 казва, че змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. Сатана хитро комбинира езическите с християнските идеи и създаде една фалшива система. Ето защо звярат от Откровение 13 глава е обрисуван като съставен от четирите звяра на Даниил 7 глава. С тяло на леопард, крака на мечка, уста на лъв и роговете на четвъртия звяр. Защото когато се формира, той взе части от техните доктрини, вярвания, практики и учения от тези четири звяра или езически царства, а не само от Библията. Сега можем да видим цялостната картина. Бог просто ни показва, че силата на звяра беше само средството, чрез което бяха пренесени заблудите на Вавилон. През 1260-те години на своето управление той разпространи същите фалшиви учения и практики по целия свят, но под маската на християнството, и по този начин те бяха още по-измамни. Ето за това ни предупреждава Бог в книгата Откровение.
И накрая имаме още един последен идентификационен белег. Той е записан в Откровение 13 глава 18 стих.
Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.
Библейското пророчество казва, че звярат Антихрист има глава като човешка. Човекът, който единствено отговаря на неговото описание, е папата. Библията казва, че неговото число е 666. Рим, а и църквата по-късно, използва латинската азбука, а в латинската азбука буквите са едновременно и цифри. Всяко лично име е имало числен израз, който се е получавал от сбора на числените стойности на всяка буква. Бог ни казва само, че това е число на човек и е 666. Този въпрос е бил отправен към официалното издание на Католическата църква, нашият неделен пост, и в колонката за читателски писма от 18 април 1915 година му се отговаря. Какво пише на короната на папата и какво означава това? Ето и отговорът на самото католическо списание. Буквите, изписани на папската тиара, са тези – Викариус Филии Деи, което на латински означава заместник на Божия син. Това е една от най-възвишените титли на римския понтифекс и е официалното име на папата. След като пресметем числената стойност на латинските букви, откриваме един удивителен факт.
Ако сумираме стойностите на трите думи, Викариус е равно на 112, Филий на 53 и Дей на 501, получаваме 666. Папата има още 4 официални имена на латински, официални титли, дадени му в католическата литература, и всяко едно от тях има числена стойност – 666. Има още 3 имена на гръцки и 2 на еврейски. И всички те дават 666.
Скъпи приятели, Божието Слово е ясно. Когато сваля покривалото на заблудите и ни извежда в светлината, виждаме колко важно е да знаем истината, за да не следваме фалшификата. В този момент ние с вас едва сме започнали да драскаме по неговата повърхност. В Матей 15 глава 9 стих Исус отправи следното предупреждение.
Обаче на празно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди.
Нека не се покланяме на празно. Бог ни е разкрил, че дяволът е създал своя система на поклонение, смесвайки истината и заблудата. Божият въпрос към нас е: Божието слово ли ще следваме или покръстеното езичество? Продължавайки нататък, ние ще задълбочим нашето изследване. Молим ви, не изпускайте нито една брънка от веригата, докато стигнем до лекцията за белега на звяра, която е толкова важна. В Откровение 14 глава, 9 и 10 стих е записано.
И друг, третия ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето.
В тези последни дни от историята има само едно сигурно място – истината от Божието Слово. Дяволът има хиляди начини да опакова своите лъжи и измами, а лъжа, грях или фалшиво учение, които последваме, могат да причинят нашата вечна загуба. Исус ни насърчава да изследваме Словото, защото само истината може да ни направи свободни. В Йоан 8 глава, 31 и 32 стих четем.
Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
Уважаеми слушатели, Христос и Неговата истина са най-големите скъпоценности, които можете да притежавате на тази земя.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.